We keep telling ourselves, it's not as bad as it looks. It's not as bad as it looks. I'm here to tell you, it's worse than it looks.
Hør bak nyhetene med Elin Ludvigsen. Vi publiserer gjennom hele sommeren.
Jeltsin kom seilende inn, dette var i formiddagstider, og han virket til å være godt på en snurr allerede.
Bak nyhetene. Gratis der du hører podcast.
Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Bak spakene, fullstendig uten kippa, Stein Jonsen.
Nemlig. Ja.
Og i dag så må vi snakke om den krigen som har startet i Midtøsten mellom Iran og Israel.
Ja, og det nok å snakke om, Øystein.
Det det. Nå vi inne i, det har vært i en snø uke, og det startet i hvert fall med et angrep fra Israel på viktige installasjoner i Iran, som dreier seg om Irans kjernekraftprogram. Ja. Og så det en diskusjon her om hvorvidt de har vært 3 uker, eller 3 måneder, eller 3 år, eller mer tid, unna å kunne anrike uran til et nivå hvor det kan bygges atomvåpen med den uranen. Og det har vært en bekymring for Israel, og for så vidt også for andre i lang tid.
Og dette her var vel den opprinnelige grunnen de brukte, og så har det vel kanskje snudd seg litt sånn etter hvert, har man skjønt på Netanyahu?
Ja, altså Netanyahu snakker jo nå mer og mer om regimeskiftet, ikke
ja,
sant?
Ja, ikke sant?
Men for å gå tilbake litt til den uranbiten, så det liksom en sånn dobbelt ting her, for at den, på den ene siden så har de, hvis de bare skulle ha kraftproduksjon da, så vil det nivået de hadde på anrikelsen av uran overhovedet ikke være nødvendig. Men da det mer snakk om stykket de hadde igjen før de fikk det nok anriket til at de kan bruke det kjernevåpen. Så spørsmålet som man ikke har fått noe svar på fra ledelsen i Teheran er jo, hvis dere ikke har tenkt å lage kjernevåpen med dette, hva i alle dager skal dere med det da? Men om det var så bråhast, det det jo mer og mer tvil om. Og klart, ved å haste inn i dette, så har det jo egentlig bare fjernet enhver forhandling sånt, fra bordet med en gang.
Ja, USA holdt jo på å forhandle med dem inntil Israel angrep. Det jo mye rot bakover i historien her, for det var jo en avtale med Iran om at de ikke skulle anrike uran til et nivå hvor de kunne lage bomber.
Og hvem fjernet den av bordet?
Det gjorde jo Trump.
Nei, skulle du sett. Ja,
så her det ikke lett å følge med. Men det som dere påpeker, nå det jo forskjellige beskjed fra Netanyahu om hva hensikten med øvelsen og det ikke sikkert han har snakket ærlig om dette ennå heller. Dessuten så har jo han sagt at Iran like ved å utvikle atomvåpen i 20-30 år allerede, så dette en gammel argumentasjon som man, det kan virke som om man trukket fram for å igangsette dette, og så vel kanskje planen å få USA med på å framtvinge et regimeskifte i Iran. Det jo ikke usannsynlig at det kan være planen.
For her det også folk som har vært ute og meldt at de var på ingen måte så nær å komme til noe atomvåpen.
Ja, ja, ja.
Amerikansk etterretning faktisk har ment at de ikke hadde noen indikasjoner på det, og, han, og den ene sånn som du innleder med i stedet mente var at det faktisk kunne være snakk om så mye som 3 år frem i tid før det kunne være en teoretisk mulighet.
Ja.
Men det mange sider ved dette. Det kan godt være at det ikke en god idé at Iran har atomvåpen. Det tror jeg mange enige i. Og så det jo et spørsmål om det helt greit at et hvilket som helst annet land bare ønsker å framtvinge et regimeskift i et annet land, fordi de ikke liker det som foregår der. Det jo heller ikke greit, selv om det regime i Iran ikke greit heller. Det jo et totalitært, religiøst undertrykkende regime som grusomt. Så her det bare ille i alle retninger.
Ja, og det en annen ting her også. Jeg tenker på, apropos dette med regimeskiftet, det man skal jo ikke drive med sånn, vi har jo alltid kritisert sånn whataboutism, men man kan jo se litt på egen historie også, eller vestens historie også. Det jo ikke sånn at vi ikke har vært i den situasjonen selv. Sånn at det at det dukker opp her, jeg tenker i alle fall for Netanyahu sin del, så kan han jo tenke at på et eller annet måte så kan vi få amerikanerne inn i denne konflikten, eller inn på denne tankegangen om at dette lurt, og på den måten da få den støtten som kanskje trengs for å få til dette regimeskiftet.
Men jeg har tenkt litt på det der, at I det øyeblikket Israel gjennomførte de første angrepene her, så sa USA at vi var ikke involvert I dette. Jeg har ingen tro på at de ikke var orienterte må de ha vært. Og nå har du den der litt sånn vittige dokumentasjonen som dukket opp her I sosiale medier, hvor du så at pizzabestillingene til Pentagon, de økte voldsomt akkurat I kvelden før. Og samtidig så var det en del forskjellige jeg skal si, sosiale klubber og sånn rundt, da, altså utestedene, de hadde omtrent ikke besøk heller. Så her var det helt klart at man benka seg fast for å følge med på hva det var som skjedde. De har visst dette, det kan ikke være noe tvil om. Og det andre det tar ikke lang tid før du har den der solide flåten med tankfly som tar av fra USA og skal fly over til, altså egentlig operere fra Europa, vil jeg tro, eller Midtøsten. Det ikke sånn man får til I løpet av ett døgn. Det krever en del planlegging for Sentagård så mye, så jeg tror noen har vært klart å trykke på en knapp.
Ja, jeg kan ikke forestille meg at dette har skjedd uten at Israel har varslet dem. Jeg kan derimot forestille meg at de har fått beskjed om at de kunne tenke seg å vente litt eller rode litt ned, men på et eller annet tidspunkt så kan jo Israel bare gå alene gang. Og egentlig godt vitende om at det vil være et politisk selvmord for den sittende administrasjonen å ikke støtte Israel hvis det blir ille. Sånn at Netanyahu, han spiller jo ikke med åpen hånd, men jeg tror han veldig kalkulert I det han gjør.
Dette en litt sånn ripe I lakken for Netanyahu I forhold til Trump? Tror du Trump forbanna, eller så han det komme og bare lot det seier, og så sier han det han sier for å komme bedre ut internasjonalt?
Jeg synes det et veldig godt spørsmål. Jeg tenker at Netanyahu, han vel 75-76 år nå. Han altså man av og til snakker om noen krigspresidenter, ikke sant? Sånn som Winston Churchill, alle disse som plutselig blomstrer når det blir kamp og farlige tider. Dette jo en fyr som så å si avhengig av å holde krigen I gang, for ikke å havne I fengsel, ikke sant? Ikke sant? Så det jo en annen type krigspresident. Han har ikke så mye å tape, og så har han jo en koalisjon da, som ganske så på høyre siden, som egentlig har vært ute etter Iran ganske lenge, og selvfølgelig da også palestinerne. Og da tenker jeg at vi må si en ting til når det gjelder Teheran. Det har jo ikke akkurat manglet på trusler tidligere om at staten Israel skal utslettes. Og så har man diskutert hva det faktisk betyr. Betyr det å faktisk utslette den, eller betyr det å oppheve den som stat for det at den ble etablert på, kall det, noen vil hevde at den ble etablert på basisen av noen andre sin plass å leve. Sånn at det er jo en lang, lang historikk her knyttet til forholdet mellom Israel og Iran da.
Men tilbake til spørsmålet, Stein, så tenker jeg at det jo helt umulig å vite når Trump snakker sant, og når han bare driver med sånn tom, tough talk. Det helt umulig å vite. Og ikke helt greit å forstå seg på også om liksom, hva som hans følelsesmessige reaksjon på noe. Men det kan, eller det mange som har spekulert I at han vil I hvert fall ikke ta på ansikt overfor Netanyahu. Han kan ikke framstå som en svak leder. Og da jo på en måte alternativene enten å gå hardt I rette med han, eller bli med på dette her. Og så spørsmålet, hvilken grad det planlagt når det først skjer da? Det framstår jo som at det ikke det. Og å gå inn I en sånn stor konflikt, sånn hodestups på kort varsel, mot en så stor militærmakt som Iran tross alt det jeg usikker på hvor godt kan ende.
Jeg tenker at her det jo, når du ser reaksjonen til Trump her, så det en veldig, veldig laber I forhold til at han liksom skal ha gjort noe som Trump ikke støttet. Og jeg tenker jo at han en såpass løs kanon at hvis dette var noe han var veldig negativ at skulle skje, så hadde han sagt fra på en klarere måte.
Han fikk han fikk I alle fall en god unnskyldning for å forlate G7-møtet I Kanada.
Ja, men det var en kjedelig greie med å snakke med folk, liberale mennesker og sånn, og bare komme seg vekk.
Ja.
Men det også en helt sprø ting, at, for det jeg lurer på, han, eller det jeg ikke noe lurer på, de har jo ikke kontroll på han I det hele tatt. For når han gjør noe så spesielt som å forlate et såpass viktig møte, og så kommenterer jo den kanadiske statsministeren dette egentlig på en ganske sånn høflig måte han sier. Han forstår at han må dra, det viktige ting å følge med på, og det viktig å få disse forhandlingene I gang igjen, eller etter eller annet sånt. Og så går han bare hardt ut på Truth Social og sier «This is much bigger» med svære bokstaver, ikke sant? Det et avklart budskap? Det kan ikke være det. Han helt nei, altså, han full sjømann.
Jeg så Marina Hyde, som en sånn satire skribent I Guardian da. Hun mente at Trump når han skrev dette satt på toalettet med telefonen på Air Force One. Og da kan du jo tolke this is much bigger. Jo, du kan jo mene hva du vil om det, ikke sant? Men hvem vet, jeg tenker at dette bare hans reaksjon der og da.
Her kommer jeg da, her går jeg tilbake til 80-tallet og den der Genesis-videoen med Maggie Thatcher
ja, med
og Ronald
Reagan.
Nerds on Nuke.
Du var inne på forskjellen på Iran og Israel her, ja. Og det kunne vært fint å høre litt om.
Vi har jo ofte, når vi har snakket om styrkeforholdet mellom Russland og Ukraina, så har vi lagt vekt på at sånn jevnt over da, så ukrainske befolkningen eller militære styrker, det sånn en tredel, ikke sant? Altså Russland tre ganger større når det gjelder styrke, eller I alle fall personell. Hvis du ser på styrkeforholdet mellom Iran og Israel, så det, Israel drøyt 9 millioner, og Iran rundt 90.
Ikke sant? Så der det 10 ganger.
Ja, det 10 ganger. Og
med motsatt fortegn.
Med motsatt fortegn,
for ikke sant? Den, altså det
den lille staten som angriper den store.
Jeg egentlig litt sånn fast... Altså, et faktum at Israel som landområde, det bittelite der på størrelse med et par norske fylker, og det bor færre mennesker I Israel enn det bor I Sverige.
Ja.
Men de får vanvittig mye oppmerksomhet.
Ja, jeg lurer på hvorfor.
Ja, men det kan du si. Og det jo ikke bare det at de angriper Iran I en situasjon der de ikke har noe annet å tenke på. Ikke sant? Altså, de jo I gang på Gaza, og de holder på Vestbredden, og de må prøve å bremse det som garantert kommer til å være planlagte terroraksjoner fra alle mulige hold, ikke sant? Og nå ser vi at denne Iron Dome-beskyttelsen deres ikke fullsikker, ikke sant? Fordi at iranerne godtar time. Men som sagt, så styrkeforholdet, som du sier, stort. Og går man tilbake til krigen mellom Iran og Irak, så mister jo Iran rundt 1 million soldater. Det en veldig stor andel folk uansett hvilket land du og 90 millioner med 1 million soldater I tap mye, men det sier litt grann om kanskje hvor nådeløs de kan være hvis de først må gå til bakkekrig, for da begynner det virkelig å trekke seg til.
Her det også mange ting å si, men en ting jo at dette en litt spesiell situasjon, fordi disse to landene har jo ikke noen grense. Så det masse areal mellom Iran og Israel, men altså troppeforflytninger kan jo skje på andre nasjoners grunn, og disse her to vil vel bare ta seg til rette hvis de føler at det behov for det. Kanskje kan noe av det Israel har foretatt seg også overfor Syria ha sammenheng med en slik plan etter hvert, det vet vi jo enda ikke noe om. Men det som synes å være relativt samstemmig som analyse da fra forsvarsfolk både I Norge og I andre land, at hvis målet regimeskifte, da kan du ikke bombe deg til det. Nei. Da må du inn med folk på bakken, og det å være til stede kontinuerlig over lang tid, og for å framtvinge et nytt regime, eller altså legge til rette for et nytt regime, da, for å beskrive det på en positiv måte, men det jo egentlig imperialisme på en måte, altså meningsimperialisme, da, kan du si der. Men skal de få til det, da, så må de inn på bakken. Og da det jo et problem at Iran 90 millioner, og Israel 9,5, eller hva det
Men bare litt med dette med avstand. Du sa de har jo ikke noen felles grense. Og du fortalte meg, Ørjan, at når du sender droner og missiler og supersoniske greier og sånn, det ganske langt.
Ja, når de sender dronene, så sier de vel av og til rundt 6-8 timer, ikke sant? Litt avhengig av hvordan dronene du sender.
Ja.
Og så sitter de jo da og timer dette slik at når dronene I ferd med å nå frem, så, eller lite stund før, så sender de jo disse krysserrakettene sine, og så sender de da disse hypersoniske missilene like før. De bruker vel 17-18 minutter, tror jeg, på å komme seg dit. Og det de ønsker å få til da, jo at alle disse tre virkemidlene, eller våpnene da,
treffer
samtidig og så må liksom dette systemet faktisk prioritere, for det blir overbelastet. Og det aller vanskeligste å ta de som beveger seg aller hurtigst.
Ikke sant?
Og det her med å være på bakken, ikke sant? La oss nå se da på hva USA har gjort av den type krigføring etter 2. verdenskrig.
I samme område?
Nei, ikke I samme område, men sånn I stort da. De var I Korea, Sånn lagom gikk det. De var i Vietnam. Det gikk ikke spesielt bra. De var det ledende landet i Afghanistan, der også misjonen eller oppdraget har skiftet fra vi må knekke Al-Qaida og ISIS til å bli, beklager Al-Qaida og Taliban, til å bli, vi må få et nytt regime her. Det brukte de nesten 20 år på før at hele Vesten trakk seg tilbake med halen mellom beina, ikke sant? Og så har vi Irak.
1 og 2.
Ja, og når de gikk inn i Irak og en eller annen gluping fant ut at det vi gjør nå, vi forbyr alle som har vært i debattpartiet til å ha en offentlig stilling, og de visste at det var nesten alle, fordi at det var en forutsetning for at du fikk jobb, så strippet de jo bare samfunnet for det som fungerte, og så ble det kaos. Så de har en enormt dårlig track record når det gjelder å gjøre den type ting.
Og så må vi ikke glemme Libya, som også var en, det var en amerikansk ledet operasjon, men der var jo, hadde, spilte jo NATO en rolle. Norge har jo deltatt i Afghanistan og i Libya, der var vi jo deltok vi til og med jagerfly.
Det var vel i Korea med tøltsykehus?
Ja, ja, vi har vært med både her og der, men resultatet av disse intervensjonene fra USA er at man bruker en masse ressurser og trekker seg ut igjen, og så ender du opp med en mer kaotisk situasjon enn det du hadde i utgangspunktet. Så den situasjonen i utgangspunktet var, den var dårlig når Irak angrep Kuwait, selvfølgelig var den det. Det var 9-11 var jo en forferdelig hendelse. Det var helt, Gaddafi var ikke noe god leder han for Libya, men man trekker seg ut igjen fordi man får ikke til noe. Og så etterlater man seg et land i borgerkrig. Mm. Og det er det mange peker på, antagelig blir utfallet i Iran også.
Ja, og da får man borgerkrig i et veldig stort land, som det vil være veldig vanskelig å kontrollere på noen som helst måte. Og da vil jo andre aktører i regionen også se, ha en interesse i hvem det er som ender på toppen. Mm. Men apropos spesielt av Afghanistan, så mener jeg jo at når de amerikanske styrkene gikk inn helt i begynnelsen for å finne de som hadde gjort som hadde forårsaket 9-11 fullstendig legitimt. Det som skjedde etterpå derimot, det kan godt diskuteres.
Kan dette spre seg til en, sånn som dere ser det, til en bakkekrig mellom Iran og Israel?
Ja, altså, spørsmålet er, hvor vil den foregå?
Jeg tror den vil foregå, det kan godt hende at det kunne ha foregått i et annet land, at du ville ha det i frontlinje i en eller annen plass. La oss si at de møtes i Syria da.
Ja.
Men angrepet på hverandre sin infrastruktur i hjemlandet vil jo fortsette.
Ja, ja.
Altså der man genererer styrker, der man har den kritiske infrastrukturen, og ikke minst det er også en måte å påvirke befolkningen på at nå synes jeg at dette begynner å bli mye. Det er jo samme som Russland de på med ukrainerne.
Ja, hvis man skulle spekulere i det, da, så er det, jo, det er jo ikke utenkelig at det er stridende parter fra andre land som slåss i Syria, for det har skjedd før. Men hvis de skulle ende opp med å møtes i enkelte territorier der, så har det jo straks en helt andre aktører også, for der er det sterke aktører som vil støtte Iran, det er sterke aktører som antagelig vil støtte Israel, men så har du kurderne og persmergene, som jo er og de er, skal man ikke kimse av, for dette er folk som har slåss lenge og er veldig flinke til å holde på rundt i fjellene i Syria, så det kan være, bli et fryktelig kaos.
Ja, og det som vi da også må nevne er at det er sjansen veldig stor for at Tyrkia ser seg kjent med å engasjere seg.
Ja.
Og da begynner dette å bli en ganske så heftig region. Konflikt.
Mossad har ikke noe sted å være lenger.
Nei, det er ikke bare, det er i alle fall det man spekulerer i, for hvis man ønsker å fortelle eller vise at denne bygningen er truffet og at det forårsaker ødeleggelser, så kan man jo faktisk risikere å bli straffet for det.
Det er ganske utrolig, fordi jeg vet ikke om du har jobbet med media på mediesiden i mitt Østen eller Israel, men jeg har gjort det, men det var på Vestbredden da. Og på den tiden, men dette er jo 20 år siden eller vel så det, så opplevde vi liksom IDF som å være på en måte, ok, greit, vi vet hvor dere er, vi vet hvilke oppgaver dere har, dere får lov å være i fred, da opptrådte de noenlunde ryddig, selv om mye annet de gjorde ikke var det. Men nå er det regelrett sensur.
Ja. Ja, virkelig. Jeg hørte han i Amabolasmal, liksom der nede fra, som på en ganske klar måte sa at dette er ugreit, uten å si det direkte. At det er direkte sperre, du får ikke lov som dere skal gå inn og vise.
Og det helt, når de gjør det, så det jo, da styrer de informasjonsbildet slik at de ikke skal vise svakhet, ikke sant? Og det at Iran har klart å treffe Mossads hovedkvarter med en eller annen rakett, som det virker jo sånn, det en stor ripe i lakken på dem.
Ja, men altså, og for balansens skyld, man gjør det samme i Iran selvfølgelig.
Mm.
Vi må snakke litt om Mossad, for det at de la jo veldig mye av grunnlaget for at den første kalde bølgen eller operasjonen da, sett med israelske øyne var veldig vellykka. De må jo ha infiltrert inn i landet ganske tidlig, hadde celler der som har operert. De har sannsynligvis ledet jagerfly eller bombefly inn mot en del vitale mål, og de har drept en god del topper da, i det iranske hierarkiet. Og de har garantert folk der inne fremdeles.
Ja, altså de har kommet seg inn tidlig, og dette jo typisk kommandosoldater og etterretningsoperatører, hvordan de jobber, at de er bak vindens linjer lenge før du på en måte får et angrep. Så, og det der kan jo ikke være enkelt å gjennomføre i Iran, og det må være svært risikabelt, fordi blir de tatt, så da tror jeg ikke det særlig mye nåde å få, i hvert fall ikke hvis du viser Mossad-kortet i Iran. Det tror jeg det er faktisk det dårligste kortet du kan vise.
Nei, sånn at, men altså, det jo sånn sett fra sånn militærstrategisk ståsted, så det jo ganske imponerende hvor mye de har fått til på den første dagen, eller den første bølgen, ikke sant?
Jeg kan minne om dette droneangrepet til ukrainerne mot Russland for noen få uker siden, hvor de jo greide å ødelegge en rekke fly.
Ja.
Svært risikabel operasjon som er planlagt i lang tid. Det jo dette her også.
Ja, det åpenbart. Sånn at det som nå blir interessant, og som jeg tror at vi dessverre kommer til å få se om stemmer eller ikke i løpet av de neste ukene, jo, finnes det noen operatører eller påvirkere eller andre du kan aktivere inne i Israel som kan utrette ugang, ikke sant? For at er det noe som Israel er virkelig opptatt av og redd for, så er det jo selvmordsbombing og den type terror som ofte oppstår i kjølvannet av denne type hendelser.
Men jeg har tenkt på at Irans viktigste påvirkningsbrikke da, overfor Israel er jo Hezbollah. I hvert fall er det en av de viktigste. Mm. Og det er en stor armé med betydelig våpenarsenal. De hører vi ingenting fra nå, men Israel har jo allerede holdt på ganske mye i Libanon også, det sikkert en del av denne planen her. Men det litt vanskelig å se for seg at de skal sitte helt stille, og det jo deler av Libanon som fullstendig kontrollert av Hezbollah, og ergo kontrollert av Iran. Mm. Kan man se noe derfra, at Iran flytter tropper dit, og så forsøker seg inn i Israel fra denne kanten?
Litt av utfordringen jo at alt dette blir jo fulgt med på så vanvittig, så bare du begynner å se troppeforflytninger nå, så kan jo israelerne slå til. Og hvis det stemmer det man hevder nå, at Israel kanskje da i samarbeid med amerikanerne har fullt luftherredømme over Iran, så er det jo nærmest selvmord å sende tropper ut langs bakken, ikke sant?
Mm.
Da blir de tatt, de blir truffet, ikke sant? Sånn at jeg tenker at de neste dagene vil jo gi svar på akkurat dette, men akkurat nå så tror jeg at det mer ressurser du kan mobilisere som allerede i landet, hvis noe sånt finnes, som kan begynne med å gjøre den skaden som man ønsker å påføre fienden, ikke sant?
Mm.
For det å flytte styrker uten at de har dekning fra lufta, det er en veldig dårlig idé.
Men motsatt da, så er jo, hvis vi skal ta Netanyahu på ordet, så er jo hans mål å få til en regimeendring i Iran. Men han kan jo ikke være sikker på at han får til en regimeendring som er det de ønsker. Det kan jo gå til noe verre, og det kan gå til noe helt annet. Det jo krefter i Iran som er mer konservative enn styresettet, og så er det sittende styret, og så er det jo de som er mer liberale. Og så er problemstillingen det at når det angrepes så massivt, så kan det jo være at de finner mer sammen, fordi de nå har fått en ytre fiende.
Ja, og det er jo klassikeren, ikke sant? Altså, det er nesten uten unntak, så står befolkningen sterkere sammen hvis man blir angrepet. Det så man jo også, altså, bare tenk på hvor mye nordvietnameserne var i stand til å stå imot amerikansk terrorbombing og bombing over mange, mange år egentlig. altså de fikk sjelden noen seire, men de var seige og de stod på til slutt, ikke sant? Så går det som det går. Det så mange faktorer her som vanskelig å forstå eller se hvordan de passer sammen og hvordan de forsterker hverandre. Og vi bare i startfasen, ikke sant? Og akkurat nå så bildet slik at det ser ut som at, at i Israel, og kanskje da i samarbeid med USA, har en fordel her. Men hvis dette trekker ut, så kan nesten alt skje. Og en av de tingene som kan skje i stedet jo at man tar i bruk en viss type bombe.
Da snakker du om, og her må jeg lese, Massive Ordnance Penetrator.
Ja, det jeg tenker at det kun amerikanere som kan finne på et sånt navn på våpenet sitt.
Ja, det er en svær, unnskyld uttrykket, motherfucking bomb som skal den graver seg ned før den detonerer.
Ja.
Og dette her er noe de kan bruke for å ta ut mål som langt under bakken.
Ja.
Og de må vel ha flere nøyaktige treff med samme type kjempesvær bombe for å nå ned til disse her, de sikreste anleggene. Da.
Ja, det det de tror. Men det jo, de har jo brukt noe tilsvarende i Tora Bora, når de prøvde å ta knekken på Al-Qaida-lederen. Og så det jo usikker. Man vet jo ikke alt om disse anleggene. Man vet jo ikke hvor godt de befestet eller beskyttet. Man jo usikker på hvor mye fjell, naturlig fjell, ikke sant, det her. Og hvor mye det som man har lagt på betong og armering og sånne ting. Men ja, man må nok ha treffet med flere ganger. Men hvis dette skjer da, så det jo en annen ting som man ikke kan være helt sikker på. Det vil dette da medføre stort utslipp av radioaktivitet? Noe av grunnen med den bomba vel at man klarer å ødelegg målet, og så samtidig så ras alt sammen, og da man får en beskyttelse i at det begraver seg selv. Mm. Men man kan jo ikke være sikker.
Nei, du kan ikke være sikker med mindre du går inn på bakken etterpå og sjekker hva du har gjort da. Og så er du jo heller ikke sikker på at, det kan jo, selv om de har sikkert god etterretning, så vet de jo ikke nøyaktig hva som er hvor.
Nei.
Og som du er også inne på, hvis det er mye naturlig fjell, det er vanskelig å sprenge bort.
Ja. Sånn at det veldig mange ekser, jeg ganske sikker på at israelerne og amerikanerne har litt færre ekser enn det vi sett med, men det fremdeles et bilde som uoversiktlig, og det kanskje ikke så merkelig. Vi blir jo aldri lei å snakke om krigen mellom Russland og Ukraina, vi må vel nesten si dessverre. Men hvis man husker tilbake til den første uka, ingen av oss var egentlig sikker på hvordan vei dette gikk. De aller fleste trakk jo faktisk i retning av at dette kommer Russland til å fikse på kort tid.
Mm.
Nå har du en overveldende teknologisk militærmakt som Israel, en overveldende tradisjonell klassisk militærmakt som Iran, og så har du Joker Nord som USA, og så har du alle de aktørene som i regionen som vi ikke helt vet hvilke kort legger de i hvilken hatt. Hvem vil de være lojal mot?
Ja, det en giftig cocktail dette her, og vi har snakket om det mange ganger før, at hvis det bryter ut en krig mellom de to landene, så det ekstremt mange andre relasjoner og lojaliteter som i spill. Jeg kan ikke forstå at Netanyahu har en total oversikt over dette, og det lurer på om han overspiller hånda si.
Ja, og så en annen ting. Jeg leste også en kommentar der det var en som mente at dette bortimot Putin sin ønskedrøm. Og jeg litt usikker på om det sånt. Jeg ser poenget med at dette kan medføre at USA i mye større grad enn tidligere konsentrerer seg om Midtøsten. Men USA hadde jo allerede uttrykt ganske laber interesse for relasjonen med både til NATO og NATOs innsats inn mot Ukraina. Men klart, det hjelper ikke. På den andre siden, Iran har jo vært en veldig viktig leverandør av våpen og sikkert andre typer materiell til Russland. Det det ikke lenger nå. Nå har de nok med seg selv. På toppen av det hele så har jo Russland mistet Syria. Slik at det er ikke sånn at ikke det betyr noen ting heller. Så hvordan dette spiller seg ut i Kreml, det jeg usikker på. Men det ikke bare en fordel for Putin.
Nå har dere lagt ut en fin liten kortstokk med skrekkelig mye ukjentere og Joker Nord og Gud vet hva. Hva situasjonen når vi kommer tilbake? For dette her det siste ordinære gråsoner før sommeren. Så kommer det litt quiz og litt svar på quizen og sånn. Når vi møtes igjen etter sommeren, hvordan ser situasjonen ut der nede da, Rian?
Da går du ut fra at vi ikke sitter i et bomberom, ikke sant?
Jeg går ut fra at vi ikke sitter i et bomberom.
jeg skulle akkurat si at da tror jeg vi har gått mot en forhandlingsløsning, så tar jeg meg I og gjør akkurat det samme som jeg gjorde at den første uka I Ukraina, da jeg tenkte at de kan jo ikke mene det her, de må jo ta til fornuft og forhandle. Jeg håper at vi skal ha en form for stillstand og dialog. I verste fall så har vi en gryende regional storkrig.
Øystein?
Jeg har ikke noe bedre utsikter enn det Ørjan kom med der, jeg helt enig.
Så, det var jo muntert og fint.
Ja, altså, ja, som alltid.
Da skal vi ønske våre lytter en god sommer, det som jeg sier. Men som du sier, Stein, ja. Vi kommer jo tilbake med en quiz neste uke.
Det gjør vi.
Og I og med at denne konflikten, altså Israel-Iran, kom like overraskende på oss som på en god del av lytterne, så tenker jeg, så det ingen Iran-spørsmål I quizen. Så vi, det skal vi ta igjen til julequizen.
Men da ønsker vi alle en god sommer når den kommer.
Ja, og ikke glem at vi dukker opp igjen I et litt annet format om en uke.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Har du lyst til å bli med meg, Einar Tørnqvist, på en jorda rundt-tur? Vel, nå inviterer jeg deg og alle andre til å bli med meg til verdens 198 land.
I Podimo får du nå 198 land, Bærum og Beier, G-punktet og mange andre fantastiske podcaster og lydbøker I 3 måneder for bare 9 kroner. Gå inn på podimo.no/sommer.